далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Найбільш небезпечна після безпосередньо військових дій є, безумовно, інформаційна війна. Шляхом дезінформації суспільства, шляхом подачі препарованої системно підготовленої інформації, зламати систему відносин в суспільстві, зламати той фундамент, на якому базується довіра суспільства до власної країни. Але у нас є герої інформаційного фронту, які за власною ініціативою фактично побудували систему протидії інформаційній агресії Російської Федерації.
Так, у 2017 році тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов говорив про інформаційну війну Росії та журналістів, які їй протистоять. Тоді війна тривала уже четвертий рік, зараз восьмий. Складнішою, ніж в інших регіонах країни, залишається робота медійників у прифронтових містах.
Робився випуск новин, йшли до там, кімнати півтора на півтора метри без світла. Там начитувався цей випуск на диктофон. Ходили втрьох записувати. Одна людина, звісно, з текстом і з диктофоном. А одна людина тримає ліхтарик, щоб видно було, що читати.
А це Олександр Марченко, виконувач обов'язків продюсера UA Донбас, мовлення, що об'єднує Донецьку та Луганську області. Він розповідає про дні, коли телеканал та радіо Пульс, що розміщувалися в Луганську, щойно переїхала до Сєвєродонецька. Запис випуску новин тоді став справді колективною роботою. Приміщення не було пристосоване до запису, аби не було чути еха, є кілька варіантів. Можна тримати якийсь додатковий матеріал перед диктофоном та обличчям того, хто начитує текст. Для запису в домашніх умовах можна купити акустичну ширму, зроблену з такого ж звукоізолюючого матеріалу, яким оббивають радіо та телестудії зсередини. Однак, якщо її немає, у нагоді стане будь-який матеріал. Так Олександр розповідає, що спочатку використовували навіть простирально, тримати яке й було роллю цієї третьої людини, залученої до запису. Раніше до війни телеканал та радіо Пульс розміщувалися в Луганську. Олександр Марченко, який нині виконує обов'язки продюсера UA Донбас, працював якраз на цьому радіо. Обидві редакції залишилися в місті до останнього, писали про захоплені бойовиками будівлі, а відвідуваність сайту у ті часи значно зросла, згадує Олександр. Кореспонденти всеукраїнських видань на той момент із Луганська вже виїхали, а місцеві медіа бойовики захопили.
Ми ще на той момент якийсь час працювали і ось давали цю інформацію. Якраз це було як один з тих прикладів, чому нам пояснювало, чому нас ось закривають. Тому що ми ось дали в ефір цитату Петра Порошенка, там, де він назвав цих людей терористами. Звісно, їм не сподобалося це, вони хотіли, щоб ми були за них. Але ну, так не вийшло. І тому, в принципі, 4 липня 2014 року близько 20 людей оточили периметр телерадіокомпанії, зайшли всередину, дали усім 20 хвилин, аби зібратися, вивели на прохідну, і все, потім ми там вже не були.
Після цього будівля кілька тижнів стояла порожня, а потім бойовики почали використовувати її для своїх потреб.
Вони відключили повністю всі українські канали, вони перемкнули все на російські канали, мовлення радійне, мовлення телевізійне припинилося, а я знаю, що потім вони приблизно в серпні, мені здається, вони відновили, але вже відновили там своє мовлення. Вони поставили досить потужне обладнання, причому до цього потужне обладнання було тільки в Луганську, зараз вони поставили також по периметру здебільшого. І якщо, наприклад, у нас якісь тут була профілактика, або, наприклад, у нас були проблеми колись концерну РРТ, філії Луганської області, електрику відмикали за борги, там близько 5 днів, мабуть, не було. І, в принципі, ось тут, ось в кабінеті, в радійному кабінеті, ми могли спокійно якраз піймати на телефон Радіо Республіка. І це аж до Рубіжного було, хоча тут близько 30 кілометрів до лінії розмежування. То якщо звідси прибрати українські канали, прибрати українські радіостанції, то тут буде або російське, або ось те, що підконтрольне російським групуванням ЛНР.
Олександр згадує, одного централізованого спільного рішення виїхати для всіх співробітників Суспільного тоді не було. Сам він якийсь час чекав, аж поки не зрозумів, що довше залишатися в місті вже не можна.
Ми виїхали наприкінці липня, коли вже нас перед будівлею вдома зірвалися снаряди, там вікна повилітали, тому ми вирішили, що все, годі чекати, треба виїхати. Виїхали і все. І так приблизно до весни 2015 року, хто де був. Хтось виїхав у Київ, хтось в інші регіони, ну, я в іншому регіоні був. І хтось шукав іншу роботу, багато хто працевлаштувався на той момент в Києві або в інших регіонах. Потім навесні 2015-го тут було, тут якраз головою військово-цивільної адміністрації був Москаль. І тут було прийнято рішення відновлювати роботу телерадіокомпанії тут у Сєвєродонецьку. Ну, всім працівникам написали, що будемо відновлювати, приїжджайте. Ось ті, хто хотів, ті приїхали. Я, наприклад, приїхав ось якраз весною, і весною ми вже тестове мовлення запустили. І телевізійне тестове мовлення було, і радійне тестове мовлення.
Власного приміщення спочатку не було. Працювало у прес-центрі адміністрації, там був один стіл та стільці. Люди приїхали зі своєю технікою, передусім ноутбуками, у когось були диктофони. За якийсь час журналістам надали власну будівлю. Однак вона вимагала ремонту і немалого.
Це був інститут азотної промисловості. Ось і він, ця будівля десь 7 років до цього не використовувалася. Потім тут на якихось поверхах і внизу був штаб батальйону «Призрак». Вони саме тут розміщувалися так. А потім сюди ми вже заїхали і тут вже робили все. Бо тут було, ну, щось схоже на бібліотеку. Тобто тут дуже великі кімнати були, і тут розміщувалися книги, там стелажі ці весь, це все виносилося. Потім закуповувалися там дівчат. Бо здебільшого це все зроблено, це зробили самі стіни. Тобто тут дуже великі кабінети були, ну такі там території. Просто перегородки зробили, зробили як окремі кабінети, там студії і все інше.
Зараз «ЮАДонбас» займає два поверхи семиповерхової будівлі. Окремі приміщення тут орендують, а на першому поверсі, в частині, що не використовується, можна побачити зразок того, як виглядав увесь будинок до ремонту. Це тьмяно освітлений коридор із голими стінами. Ремонт робили паралельно із запуском тестового мовлення. Спочатку вся команда знову працювала в одному великому приміщенні, взявши з підвалу старі столи та стільці. Зрозуміло, що виходити у прямий ефір тоді можливості не було, бо не було студії. Тому журналісти почали з того, що робили в запису, випуски новин та невеликі програми, розповідає Олександр. Ремонтні роботи тривали приблизно до кінця 2016 року. Найпершими робили студії, аби запустити прямі ефіри. У перший час бракувало не тільки нормального приміщення. Журналістів також було мало, тому спершу всі робили все. Наприклад, радійники могли працювати на телебаченні.
Ми їздили і по журналістами, тобто з операторами, знімали, приїжджали, відписували сюжети, відписували новини на радіо. Все це потім монтували, робили. Тобто це ось період, мабуть, з 15 по 16 рік, ну весь рік. Тобто ми ось з самого ранку, і то туди, то сюди, то і близько 8, мабуть, вечора тільки додому йшли. Тому що ну, мало людей, велике навантаження, хотілося зробити так, щоб було ну, більше програм, більше новин, більше всього, бо ми собі спочатку ну, одразу поставили планку, що новини у нас будуть виходити кожну годину.
Зараз Олександр працює продюсером філії і каже, трохи сумує за журналістською роботою, але переважно на це немає часу. Окрім цього, зараз дуже багато людей, які починали працювати на відновленому «ЮАДонбас», виїхали в Київ чи інші регіони країни. Але були й такі, що повернулися працювати уже з новими навичками або перейшли на «ЮАДонбас» із інших ЗМІ.
У нас є такий проект «Ранок на Суспільному». Він видається в ефір з Києва, тобто там ведучі. Там студія, але на нього працюють і відсотків, мабуть, 60-70, а може й більше контенту виготовляють спеціальні групи. Це кореспондент, відеограф по областях. І вони роблять матеріали туди постійно якісь, так? І у нас, наприклад, тут з минулого року, як запустився цей по Донецькій області, у нас була група, ми змогли зразу фактично знайти. Ну, це було люди, які працювали на філії. А тут такого не було. І майже рік я шукав цих людей і, в принципі, журналістка, наприклад, я кілька разів пропонував, вона на іншому каналі працювала на той момент. І ось цього року вона таки прийшла до нас і прийшов ще молодий хлопець-відеограф, який, до речі, у нас у 2015 році працював трошки журналістом. Він десь рік попрацював і потім пішов. А зараз він взявся за самовдосконалення, тобто він закупив техніку, він постійно щось знімає, постійно літає на дроні, тобто він сам себе розвиває, він прийшов і це просто вау.
Олександр показує мені редакційні кімнати та знайомить зі своїми колегами, новинарями, ведучими, звукорежисерами. На одному поверсі розташувалася студія прямих ефірів радіо, поверхом вище є телевізійна. Про луганську історію каналу нагадують архівні світлини, розвішані в коридорі.
Технічно, поки ми тут, їх тут не буде, скоріше за все. Принаймні ось тут. Так, є там у нас ще багато проблем по прифронтовій зоні. Тому що там усюди можна дивитися ці російські канали. Я не знаю, чи глушать їх, чи не глушать, як там казали. Бо, наскільки я знаю, все одно їх там видно, чути. І щось з цим зробити дуже складно. Бо для цього дуже потрібно потужне обладнання, сильно потужне, для того, щоб їх перебити. І щодо інформаційної складової, теж я не можу сказати, що ось наш канал, завдяки тому, що ось є наш канал, нас дивляться, а не дивляться ті канали. Бо тих каналів тут, по суті, немає. Ну, тут, принаймні, у Сєвєродонецьку, найближчій. Ось. Як саме дивляться, що саме дивляться, бо тут же ж і є майже всі всеукраїнські канали представлені. І що саме люди дивляться, я, наприклад, не бачив ніяких досліджень, нічого. Але точно знаю, що тут маємо бути. І як, наприклад, пам'ятаю, було, коли було прийнято рішення відключити всі російські канали на території України, як багато тут було, що ось, навіщо відключати, ми дивимося, ми звикли, ну, тут багато людей, наприклад, так, вони звикли російські тільки канали дивитися, як все це було і наскільки неутралізована тоді ситуація була, бо от з людьми розмовляєш, начебто знаходиш з ними спільну мову, а потім вони підуть ввечері додому, подивляться російські новини, і знову починається. Після того, як їх відключили, тут якось менше цього. Все ж таки поступовий, але вплив є. Коли нема цього постійного нагнітання російського, якось стало начебто. Принаймні мені так здається, що я бачу. В цьому плані стало легше.
Далі буде.
На відміну від «UN Донбас», яка переїхала з окупованих територій на вільні, видання «Зміст тижня» – це нове медіа, яке виникло із початком війни. Воно працює під егідою кризового медіа-центру «Сіверський Донець», а ідея належить його очільниці – мешканці Сєвєродонецька Олені Ніжельській.
Коли в 15-му році взагалі створився кризовий медіа-центр «Сіверський Донець», то одним із ключових напрямків, з яким планували працювати, це створення власного контенту. Але на увесь час щось нам заважало. То ми не могли знайти відповідних фахівців, то не було якогось гуртування, не було спільної ідеї. І ось нарешті в 2019 році це було оформлено у ідею у форматі проєктної пропозиції. І нас підтримав проєкт «Демократичне врядування у Східній Україні», що фінансується Агенцією США з міжнародного розвитку USAID. Сама назва «Зміст» для нас вона була така багатогранна, оскільки в самій назві є і абревіатура «ЗМІ», і є слово «Міст», який є на логотипі кризового медіоцентру «Сіверський Донець», який для нас є символом якогось об'єднання різних берегів. І три міста – Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, які якраз події, яких і висвітлює видання.
Медіа від початку хотіли зробити багатоформатним. Це і онлайн-портали з новинною стрічкою та аналітичними матеріалами, і друковане видання, і відеопродакшн, і дискусійна платформа. До цього Олена не мала досвіду роботи зі ЗМІ. За першою освітою вона інженер-технолог, потім вивчала менеджмент та економіку. У роботі «Змісту» називає себе генераторкою ідей. Натомість головним редактором став Максим Бєлін із Луганська, який багато років працює в медіа. Він розповідає, що зараз майже всі люди, що працюють в онлайн-виданні та відеопродакшені, це переселенці з Луганська та Донецька. Також видання співпрацює з місцевими авторами. Натомість дискусійним майданчиком займаються місцеві та навіть люди із Західної України. Зараз редакція шукає нові формати. Олена уточнює, що хочуть більше уваги приділяти відеопродакшену та розслідуванням, А Максим пояснює, що саме збираються змінити у нинішній роботі.
Ми місцеве видання, але ми дуже багато уваги приділяли реформам, і оця різність форматів і так далі, вона не завжди давала нам змогу оцінити нашу аудиторію та прийти до якогось нашого читача, глядача і так далі. Зараз ми пробуємо щось, оце все привести до єдності, щоб в нас редакція відеопродакшн, онлайн-видання, дискусійна платформа, якось вони ближче співпрацювали, щоб доповнювати один одного. Наш читач – це мешканець Луганської області, у першу чергу це трикутник Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне. Це поміркована людина проукраїнської позиції. Ми, мабуть, перше виключно україномовне видання, онлайн-видання Луганщини. Завжди ми стикаємось з тим, що аудиторія, як ми її там не визначили, завжди є бажання зробити її ширше.
Я зауважую, що проукраїнські ЗМІ Луганщини зараз можуть залучити аудиторію, наприклад, відключених нещодавно телеканалів проросійського політика Віктора Медведчука. Максим погоджується.
Звичайно, воно може до нас прийти, тому що ми ж зазвичай пишемо там новинна стрічка, це субітійка якась, яка стосується виключно міста. Це їх ЖКХ, там, нове кафе, щось інше. Тому вони це бачать, читають. Напевне, тут найголовніше те, що в цьому інфопросторі, який був виключно російськомовним, та це була російська повістка якась, коли з'являється україномовний продукт, коли, та не завжди україномовний, але он проукраїнський. І коли люди це бачать, і коли це поступово становиться для них якоюсь нормою, ну це дуже важливо. Але ж сказати, що присутність велика зараз, та ні, в нас взагалі-то медіа дуже небагато. Півтори десятки, якщо не рахувати там якісь блоги та... Ну, ще, мабуть, там з півтори десятки роздержавлених місцевих видань на всю Луганщину. Оце все, що є. Порівняти там з Харківщиною, з Дніпровщиною, неможливо. У нас нема стільки ресурсів.
Олена вважає, що залученню різних аудиторій сприяє те, що «Зміст» – це багатоформатне видання.
Є цілі ніші цільової аудиторії, які не охоплені СМІ. Хтось не дивиться телебачення, хтось не має доступу до інтернету. І саме наша багатоформатність, вона дозволяла нам достукатись до різних аудиторій. І у нас постійно були сумніви щодо друкованого видання, і вони залишаються, оскільки це вартісно, оскільки це важко вимірити ефективність. Але, тим не менше, ми зберігаємо цей формат, оскільки покриття інтернетом на Луганщині також залишає. Хочеться, щоб воно було краще.
Зараз друковане видання тимчасово не виходить через брак коштів, але його хочуть відновити, розповідає Олена. Його тираж 5 тисяч примірників. Виходило воно в форматі однієї сторінки раз на тиждень. Розповсюджували газету через партнерські організації, які знаходяться у більш віддалених населених пунктах – Станиці Луганській, Старобільську тощо. А також на місцевому автовокзалі, в центрі надання адміністративних послуг і пенсійному фонді. За допомогою відеоформату намагаються роз'яснювати суперечливі чи складні теми, які хвилюють місцевих мешканців. Особливо, якщо помітно, що люди не до кінця розуміють, що до чого, розповідає Олена.
Наприклад, зараз у нас дуже обговорювальна тема, що в Рубіжанській лікарні не подовжили ліцензію на лікування ковідних хворих. І всі дуже сперечаються з цього приводу і дуже ж там звинувачують НСЗУ. але немає розуміння, чи повний пакет документів був поданий, і яка позиція НСЗУ, чому саме відмова у отриманні ліцензії. Тобто ми бачимо свою задачу трошки пригасити хайп і додати трохи аналітичної, фактичної інформації, як воно відбувається насправді.
Для обговорення проблемних тем служить також дискусійний майданчик. До пандемії такі зустрічі проводили офлайн, а зараз на платформі Zoom.
Для обрання тем у нас були і опитування в соціальних мережах, і взагалі моніторинг соціальних мереж, пошук тем, які мають найбільший відгук серед людей, які навколо кого розгораються ці хайпові дискусії. І саме такі ми теми брали. Або теми, які точно на поверхні, наприклад, вакцинація, або на початку перша наша дискусія була взагалі про готовність медичних закладів приймати людей з ковідом. Були теми більш абстрактні, наприклад, які стосуються працевлаштування за кордоном, міграційних процесів, а були абсолютно конкретні та з поводженням з безхатніми тваринами в Сєвєродонецьку. І завжди ми формулювали питання своїх дискусій як альтернативи. Наприклад, там безпека чи гуманність, ну, умовно, або про та ж сама вакцинація. Ми намагалися знайти представників різних позицій для того, щоб це справді був зріз різних думок і відбувався якийсь баланс.
До таких дискусій команда залучає місцевих активістів та представників влади. З останніми складніше. Зокрема, через те, що у багатьох громадах місцеве самоврядування зараз працює у форматі військово-цивільних адміністрацій. Вони більш закриті, немає депутатів, яких можна було би залучати, тож усе залежить від доброї волі однієї людини – голови військово-цивільної адміністрації.
І через особисті зустрічі, через листи, через переконання, що демонстрація, публічна демонстрація своєї позиції, вона завжди більш конструктивна, ніж те, що люди додумають, коли ця позиція не буде озвучена, вона все-таки має сенс. І якщо спочатку просто не були випадки, коли нам до останнього обіцяли спікерів з боку влади, і потім вони не приходили, то на останніх дискусіях такого вже немає. Але цікаво те, що онлайн дав нам додаткові можливості. Якщо ми не могли достукатись до органів влади з Луганщини, то ми запрошували представників органів влади з Львівської області, з Полтавської області, для того, щоб вони поділилися власним досвідом вирішення цих проблем.
Часто дискусії стосуються екологічної тематики. Приміром, обговорюють минулорічні пожежі на Луганщині чи зелені зони у самому Сєвєродонецьку.
Наприклад, була тема по омолодженню дерев в Сєвєродонецьку. Некоректному омолодженню, просто під карандаш їх обпилювали. І за підсумками дискусії була створена робоча група, яка намагалася в цивілізований спосіб там придумати якусь інструкцію, якийсь порядок, як варто проводити цю обрізку. І в пропозиції групи не дуже сприймалися з боку органів влади, але робота цієї групи привела до того, що зараз ініціативна група розробила ініціативу, яка стосується створення електронного реєстру дерев. І автоматизація цього процесу дозволить більш контрольовано доглядати за деревами. І це якраз стало наслідком тої дискусії. Дискусія, вона передбачає такий, мабуть, більш емоційний фон. Коли там людина, дискусія в Zoom, але тим не менш людина включається і держить частину кори дерева, яке спиляли у нього у дворі, яке він сприймав як свого друга. І він зі сльозами на очах розповідає, що вони не змогли зупинити спилення цього дерева, але вони готові працювати далі. І якраз ось ця адвокаційна складова наших дискусій, вона точно знайшла відображення і в соціальних мережах, і в тих рішеннях, які приймаються владою.
Робота журналістів з місту проєктна. Досі їх фінансували західні донори, але зараз редакція тимчасово не має коштів. Утім, Максим каже, працюватимуть все одно, навіть на волонтерських засадах.
Буде якийсь проєкт, ми це гарно, ні, будемо. Ви ж розумієте, що кожен журналіст, він пише на декілька видань і так далі. Це проєкт, який ми зробили, він нам дуже близький, ми його не кинемо, тому зараз так.
Оля Русіна, Сєвєродонецьк, Громадське радіо.
Далі буде на Громадському радіо.